Міський відділ міліції в Чернігові на підтримку затриманих активістів кампанії «Пора». Жодного зв'язку між обшуками в активістів кампанії «Пора», які здійснює Служба безпеки України, і виборчою кампанією немає, заявляє начальник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко. А заступник глави адміністрації президента України Василь Вазів назвав ці обшуки наведенням порядку в країні.
Дякую, це були новини одним рядком зі Сергієм Драчуком. І знову ми повертаємося до теми, з якої ми сьогоднішню програму починали. Влада вже почала втілювати в життя сценарій силового захоплення виборів. Так вважає народний депутат, член нашої України Володимир Стритович. За його словами, першими кроками в цьому напрямку стали арешти активістів компанії «Пора» і стягнуті до столиці війська. Пан Стритович каже, що саме понад 6 тисячам військових у день виборів влада підготувала особливу роль. За словами депутата, після параду з нагоди 60-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 28 жовтня усі вояки залишаться у Києві. І після 31 жовтня їх використають проти людей, що, якщо ті вийдуть на вулицю протестувати проти нечесних виборів. В цьому, нагадаю, переконаний Володимир Стритович. Натомість заступник голови адміністрації президента Василь Базів сьогодні заявив, що влада не допустить, щоб вибори пройшли нечесно. Послухаймо повідомлення влади Саюк.
Члени нашої України стверджують, що їм відомо про таємну нараду між представниками колишньої більшості та чинним президентом України. За словами Володимира Стритовича, там було обговорено новий сценарій силового захоплення влади. Згідно з цим сценарієм, по всій країні у всіх крамницях будуть розвішені бігборди з зображенням кандидата від влади. Після чого люди, одягнені у футболки «Так, Ющенко», будуть бити ці вітрини. Далі влада начебто оголосить, що має запровадити надзвичайний стан у зв'язку з масовими безладдями. Для втілення цього сценарію вже підготовлені військові, які знаходяться на базах під Києвом у селах Боярка, Нова Петрівка, Ірпінь. Але, заявляє Стритович, опозиція дізналася про цей сценарій розвитку подій і не дозволить його втілити.
Але є інша тенденція, яка сьогодні розвивається за сценарієм, написаним на Банковій. Це тенденція до ігнорування виборчого процесу, до такої участі членів комісії від провладних кандидатів, щоб вона просто не дала можливості їм збиратися та приймати будь-які рішення.
Так само занепокоєні фальсифікацією виборів і соціалісти. Народний депутат Іван Бокий.
Підкуповують сільських голів 32 свідяника у вигляді $1000, аби вони гвалтували сільські громади на користь кандидата від Кучми. Уже зараз влада готується одержати за нього голоси засуджених і хворих, які лягають в стаціонарах. У списки виборців масово заносяться мертві душі, а багато виборців по 2 і більше разів.
Натомість заступник голови Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович, який сьогодні звітував перед депутатами у Верховній Раді, заявив, що найбільші проблеми, з якими стикнулася комісія, це нестача приміщень для створення дільничних комісій, непідготовленість членів самих комісій та погано підготовлені списки виборців. Член колишньої парламентської більшості з партії НДП Олег Зарубінський каже, що не вірить те, що саме влада готує провокації.
Вчора у місті Сіверсько-Донецьку Луганської області кандидат у президенти Віктор Янукович запровадив до політичного лексикону новий неологізм. Він назвав людей, які йому та його команді нібито заважають, козлами. Громадськість Луганщини відреагувала на цей неологізм недвозначно. З подробицями з Луганська Василь Соколенко.
Перш ніж розпочати свій тепер вже скандально відомий виступ у Льодовому палаці спорту міста Сіверсько-Донецька, Віктор Янукович взяв участь у прийнятті присяги молодими курсантами Луганської міліцейської академії, що відбулась на центральній площі Луганська. Він під осінньо-холодним дощем виголосив звичайну промову і вже відправився заздалегідь розробленим маршрутом до Лисичанська і Сіверсько-Донецька, де планували зустрічі з виборцями, коли близько 12-ї години в одному з будинків шахтарського селища Ювілейне, що на околиці Луганська, трапився вибух. Віктор Янукович тепер вже в ранзі прем'єр-міністра побував на місці аварії, дав вказівку про забезпечення постраждалих людей людей всім необхідним і відправився далі за тим же маршрутом. У Сєвєродонецькому льодовому палаці спорту, де луганське керівництво традиційно проводить подібні політзаходи, кандидат у президенти Віктор Янукович заявив:
здорових людей намного більше, ніж цих козлов, які нам постійно мешають жити.
Неологізм вже наступного дня найактивніше обговорювали луганські студенти. Ось що з цього приводу заявила в інтерв'ю для Радіо Свобода обласний організатор вільної ініціативи «Студентська хвиля» Тетяна Ковтун.
Той випадок, що стався у Сєвєродонецьку під час виступу кандидата в президенти Януковича, свідчить лише про його рівень і про те, що ми матимемо, якщо він раптом, не дай Боже, стане президентом. Тобто Янукович свої поняття і ті принципи, які він сформував за ґратами, переніс в життя. І він намагається всю Україну перетворити на зону, в якій він просидів багато років. І якщо ми будемо сприймати це нормально, то це означає, що ми з цим погоджуємось і що ми теж хочемо жити в суцільній зоні.
Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Опонент Віктора Януковича на виборах президента України Віктор Ющенко так прокоментував заяву нинішнього прем'єра про те, що йому заважають працювати козли. Прем'єр-міністр, мабуть, мав на увазі своє оточення. Добре, коли прем'єр-міністр прозріває, каже пан Ющенко. Він зауважив, що його зовсім не дивує спілкування прем'єр-міністра термінологією по фені. За останні кілька днів наше суспільство начулося від представників Кабміну і адміністрації президента такого жаргону, що здається, що у Медведчука, Януковича і їхнього оточення своя азбука, свої вчителі і своя мораль. Кінець цитати пана Ющенка. Ми залишаємося в українських регіонах. Правоохоронці Шевченківського райвідділу міліції у Львові 6 годин утримували у слідчому ізоляторі 12-річного сина голови страйкового комітету вчителів Шевченківського району Ігоря Шлапака та 2 його однолітків. Батьків дітей міліціонери навіть не попередили про затримання, попри те, що це були неповнолітні, розповідає Галина Терещук.
Поліція – це ті ж злочинці, тільки в одностроях і з дозволом від держави на вчинення злочинів. Так про роботу сучасних правоохоронців відгукнувся один із філософів. Схоже, що це визначення сьогодні уже частіше можна застосовувати і до української міліції, зокрема її підрозділів у Львові. Адже учора жертвами незаконного затримання стали 3 12-річних підлітків. Їх працівники Шевченківського райвідділу внутрішніх справ Львова буквально викрали із дитячого майданчика, розташованого поруч будинку, у якому діти мешкають. Їхні батьки, у тому числі Ігор Шлапак, керівник страйкового комітету вчителів, навіть не здогадувалися про затримання дітей правоохоронцями. Тому до 21-ї години вони телефонували скрізь, де тільки могли. А тим часом 12-річних підлітків у згаданому райвідділі допитували, як закорінілих злочинців, завдаючи їм ударів у груди в район серця. Міліціонери з кримінального відділу вимагали від підлахів, щоби вони зізналися у скоєнні злочину, тобто, що саме вони вирвали сумку з рук жінки, і буцімто ця жінка вказала на них. Правоохоронці погрожували школяра дитячою виправною колонією. Ігор Шлапак, батько 12-річного Максима, розповідає.
Їх обшукали, заставили їх зняти шнурівки і тримали їх як злочинців. Неодноразово їх викликали на допити, спочатку всіх разом, потім по одному, і застосовували фізичну силу. Тобто мій Максим каже, що його тільки по плечах вдарили, а тих двоє, Василь і Ігор, каже, що їх били в груди, в ділянку серця, і так, що вони аж відскакували до стінки.
Згідно із законодавством України, правоохоронці не мали права без відома батьків забирати дітей у райвідділ, а слідчі зобов'язані допитувати неповнолітніх лише у присутності дорослих рідних. Що то за жінка вказала на хлопчаків, так і не вдалося з'ясувати. У райвідділі батьки її не бачили. Дідлахів відпустили опівночі, коли Ігор Шлапак повідомив, що телефонує журналістам. Батьків заставляли написати заяви, що вони не мають претензій до Шевченківського райвідділу міліції. Ігор Шлапак відмовився будь-що писати і оскаржує неправомірні дії правоохоронців у прокуратурі та суді. Затримання сина вчитель пов'язує з тим, що він уже 4-й рік бере участь в акціях протесту освітян і зараз голодує біля штабу кандидата у президенти Віктора Януковича, вимагаючи повернення боргу. Ігор Шлапак.
Я тільки з тим пов'язую, що десь хочуть мене через дітей примусити мовчати.
У п'ятницю зранку до Ігоря Шлопака зателефонувавши то начальник Шевченківського райвідділу міліції Богдан Павлович Браницький, чи хтось від його імені, і вибачився за непорозуміння. Мої намагання отримати коментарі від Богдана Браницького чи начальника УМВС у Львівській області Олега Сала з приводу помилкового затримання дітей і їх побиття закінчилося так. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Мислить Радіо Тарс.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Ось Радіо Свобода.
Чоловік британського монарха королеви Єлизавети ІІ, принц Філіп, герцог Единбургський, всі вихідні відвідає Україну. Він відправиться до Криму, аби вшанувати ювілей битви, яка вважається однією з найвизначніших подій у британській воєнній історії. Детальніше про це слухайте у наших вечірніх передачах. А у нас залишилася ще одна тема у світі в новинах. Ми вже розповідали, що італійський міністр культури збирався надати Роберту Де Ніро, відомому голівудському актору і створювачеві на екрані образів, зокрема, італійських мафіозі, почесне громадянство на батьківщині його предків, тобто в Італії. Але проти ритуальної почесті запротестували американські італійці з патріотичного ордену синів Італії. Історія продовжилася цими днями з прибуттям кінозірки Де Ніро в Мілан, розповідає Леонід Олексійчук.
На додаток до почесного громадянства в Мілані на славетного актора чекала й найвища місцева нагорода – Золотий Амвросій, названа в честь святого покровителя міста. Де Ніро дав зрозуміти, що її не хоче ініціаторам, себто фондові дизайнера Прада, а ті, схоже, ніби не повідомили вчасно міланську адміністрацію. І от мер Мілану з фігуркою в руках прийшов завчасно на показ нового фільму Де Ніро, вже в ролі продюсера. Той ухилився від зустрічі, і мер, прочекавши біля години і навіть не потиснувши руки неохочому обранцю, мусив повернутися назад в компанії знехтуваної фігурки. Пересунули й присвоєння почесного громадянства. Спершу заплановане було на початок вересня, під час Венеційського фестивалю. Але і тут щось загальмувало. Формально, ніби через затримку документів у Міністерстві внутрішніх справ. Насправді ж через вірогідну неохоту Де Ніро. Для актора, беззастережного супротивника переобрання Буша і активного прихильника Джона Керрі, аж до багатомільйонного внеску в його виборчу кампанію, приймати почесті напередодні виборів від уряду, однаково беззастережно відданого Бушу, було б несумісним з його громадянською позицією. Правоцентристська Італія впіймала облизня від сина всієї Італії і втратила жаданий піарівський ефект. Обурення ж американських синів, організованих в орден, продовжувало наростати. Бо упертий актор мало того, що прекрасно зіграв італо-американських мафіозі у фільмах Копполи і Скорсезе, також синів Італії, але замість галасливого ордену, з'єднаних у творчості. Та ще й озвучив роль у мультику студії Стівена Шпільберга «Акуляча казка». Якимось нез'ясовним почуттям сини Італії з ордену впізнали себе навіть у намальованій мафіозній акулі з голосом Де Ніро. До їхнього хору приєднався і видатний соліст, віце-прем'єр Італії Джанфранко Фіні. Приїхав до Нью-Йорку представляти батьківщину на День Колумба, також сина Італії. І за сумісництвом подався в телевізійні критики на чужій землі. Назвав наклепом популярну телесерію «Сопрани» про мафіозну родину Сопрано в Америці. Не такими синами, сказав, прославила її Італія, а такими, як колишній мер Нью-Йорку Рудольф Джуліані. І не попередили прем'єра, ледачі захисники світлого образу мафіозу, що прокурор Джуліані рішуче боровся з організованою злочинністю, тому і в мери пройшов, і на новій посаді боровся ще успішніше. Тож і викривальну серію дивився з захопленням від початку до кінця. От які жарти викидає з ура патріотами за гучний патріотизм. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я бажаю вам гарних вихідних і гарного вечора з Радіо Свобода. На черзі сюжети.
Рослинних рік підноситься зелена повінь, годин, комет і листя безперервний лопіт. Залє мене потоп, розчавить білим сонцем, і тіло стане вуглем, з пісні буде попіл. Прокотяться, як лава, тисячні століття, де ми жили. Ростимуть без наймення пальми, і вугіль наших тіл цвістиме чорним квіттям. Задзвонять в моє серце джагани в копальні. Богдан Ігор Антонич. Пісня про незнищенність матерії. Фрагмент із книги Лева поета розпочинає новий випуск радіожурналу «Сюжети». Дорогі слухачі, з вами автор Надія Степула. Вітаю вас. Давні трипільці, кажуть, були сонцепоклонниками, творили свої сюжети долі за 6000 років до нашої ери. Впродовж часів, що минули, чорне квіття, спогади і домисли про ту цивілізацію не раз тривожили серця дослідників. Трохи світла на затуманену тисячоліттями далину трипільського буття пролили учасники першого всесвітнього конгресу «Трипільська цивілізація» у Києві. Свої погляди, почасти сенсаційні, висловили 300 присутніх із 50 країн світу. Послухаємо двох із них. Говорить Олександр Поліщук, дослідник давньої історії України, видавець і меценат. Разом із Юрієм Шиловим Олександр Поліщук заснував у селищі Трипілля під Києвом єдиний у світі приватний музей трипільської цивілізації.
Трипільська культура – це найвищий витвір людської думки, людського, як кажуть, генія, не тільки того періоду, а й взагалі. Якщо ми візьмемо дуже багато різних напрямів, наприклад, напрям знакова система. Що таке знакова система? Так сама китайська мова, то є знакова система, то є система якихось символів, які передають якісь поняття, якісь слова і все інше. Так от, знакова система трипільської культури, будучи вже на цій території в 3-му, 4-му, 5-му і навіть 6-му тисячолітті до нашої ери, повторялася цими знаками потім на всій території земної кулі. Таке найближче поняття, як колесо. В трипільській культурі колесо вже знаходять в розкопках, з глини зроблене. Це значить, були такі візочки, які мали глиняні колеса, такі як невеличкі макети. Колесо з трипільської культури, зареєстрованою Академією наук, 4500 років до нашої ери. Єгипетські піраміди з'явилися як явище на 1500 років пізніше. Трипільська культура привнесла на нашу територію одомашнену коня. В 6-му тисячолітті до Різдва Христового уже кінь був одомашнений на території України, причому це дані кандидата історичних наук Журавльова. Мистецький світ колосальний, це якийсь катастрофічний космос, який впав на це людство, впав у першу чергу, слава Богу, на українців. І це все і дає можливість нам сьогодні сказати, українці, ви велика нація, яка, маючи те все, ви повинні все про це знати, українці про це не знають. Оце головна причина, яка змусила нас покинути все і займатися цим питанням, а це значить створення музею трипільської культури.
Говорить історик із Канади, куратор музею історії Канади пані Валентина Курилів.
Ми 4 роки назад ставили велику виставку скіцького золота з України у Royal Ontario Museum у Торонті. І коли це почалася ідея, що треба щось розробити про трипільську цивілізацію, виникла ідея, що може навіть показати дещо в Канаді. У нас є навіть у діаспорі музеї Ukrainian Museum of Canada, де ми маємо різні осередки в діаспорі, у Саскачуані і так далі. Так що ми зацікавлені так само подивитися і може мати меншу виставку, чим скіцьке золото. Тому ми сюди приїхали. Подивитися, що тут робиться. Враження є дуже цікаве. Цікавимося тим, що українська спадщина дуже давня. Хочемо знати, як це буде робитися далі. Знаєте, але завжди є застереження. У нас говорять про black archaeology, чорна археологія. І в нас застереження завжди буде, щоб не знищилося ті розкопки, але щоб воно й дуже точно і добре було зроблено, щоб багато інформації довідатися.
– Серед майстрів свого часу, які розписували Володимирський собор у Києві, були Васнєцов, Прахов, Врубель, Котрибінський. Ескізи до майбутніх фресок, зроблені рукою Вільгельма Котрибінського у 19 столітті, випадково знайдені в одній з церков на Прикарпатті. Сюжет від Івана Костюка.
У Володимирському соборі такі ескізи зберігалися аж до 90-х років минулого століття. Як це сталося, залишається таємницею. Священник однієї з церков Української православної церкви Київського патріархату з Івано-Франківщини попросив віддати ескізи, вартості яких ніхто не встановлював, для оздоблення місцевої церкви на Івано-Франківщині. Безцінні роботи, які належали майстрові Вільгельмові Котербінському, привезли на Івано-Франківщину, ними обклеїли стіни новозбудованої церкви. Часом до села завітала бригада так званих новітніх богомазів. Художників, які впродовж років розписують церкви і водночас визначають, чи збереглися в таких церквах сакральні твори. Провідний науковий співробітник Івано-Франківського художнього музею, мистецтвознавець Віктор Мельник, якому вдалося побачити ескізи Вільгельма Котербінського, які безкоштовно подарувала таким богомазам церковна громада, розповідає.
Серед них були люди, які вичислили абсолютно, що ж це воно є таке. І знов той же ж варіант, як законами сарників, рахунок оплати. Причому художники кажуть, що все це законно, що це все нормально, що домовленість така була. Знаючи прекрасно, наскільки це сенсаційна знахідка, і наскільки, значить, вона перевищує вартість самих тих робіт і самої церкви.
Віктор Мальник наголошує, що йому показали 6 ескізів Вільгельма Котербінського.
Їх є 6, а 7 ще десь знаходиться, десь якогось священника. Тобто ці речі, вони два картони якраз найкращі. Це є створення Адама і створення чинів ангельських. Вони двометрову висоту мають, а то решту трошки меншого формату і трошки, ну, менш цікаві. А ці два картони – це шедеври.
Мистецтвознавець Віктор Мельник випадково побачив ці роботи. Художники, які привезли їх з церкви, принесли ескізи Котербінського йому на експертизу.
Тут, очевидно, треба, можливо, ще якісь варіанти шукати, аби все-таки, якщо є можливість, купити, викупити ці роботи для того, щоб вони зберігалися в комплексі. Бо в противному разі таємниці не роблять ці художники з того, що будуть шукати покупців для того, щоб продати.
Певну інтригу в цю справу вносить також те, що художники не назвали, з якої ж церкви на території Івано-Франківщини вони привезли ескізи Вільгельма Котербінського. А мистецтвознавець Віктор Мельник зауважив, що таким роботам неможливо скласти реальну мистецьку та матеріальну вартість. Для цього необхідно скликати відповідну комісію на рівні Міністерства культури, яка б складалась з провідних фахівців-мистецтвознавців, або ж відповідні експертизи проводяться на найвідоміших світових комерційних мистецьких аукціонах.
Пошуки цікавих сюжетів продовжуються. Кібернетик за фахом і мандрівник за покликанням Валерій Петушак ще з дитинства, читаючи Жюля Верна, мріяв обігнути земну кулю. Мрія його здійснилася майже за півстоліття. Пан Валерій купив яхту і разом із дружиною подався в незвідані моря-океани. Додому вони повернулися через 4 роки. Про першу навколосвітню подорож українських яхтсменів у сюжеті від Надійки Шерстюк.
У 1990 році дніпропетровські друзі Валерія Петущака запросили його у навколосвітню подорож. Вони планували відвідати канадських українців. Пан Валерій запропонував вийти під неофіційним тоді ще синьо-жовтим прапором. Проте,
коли ми вийшли в океан з Владивостоку, капітан мені сказав, що ти знаєш, ми не політики, прапор повинен бути радянським, тому що ми вийшли з Радянського Союзу.
Мандрівникам не вдалося здійснити навколосвітню подорож. Валерій Петущак повернувся додому.
Повернувся в цю країну, дуже важкий стан, депресії, розрухи економічні, слабкість духу мене самого страшенно розлютила. Я тоді поклявся собі, що обійду навколо світу вже на власній яхті і під жовто-блакитним українським прапором. Я тоді працював в інституті кібернетики, платню нам майже не платили. Через тиждень поїхав мій приятель, починаємо нову справу, починаємо бізнес.
Вони започаткували страхову компанію. Бізнес приносив непогані прибутки, і вже через рік Валерій Петущак зміг придбати свою яхту, яку назвав «Лилітка».
Я взяв її з Лесі Українки, лісова пісня.
Жінка на кораблі – погана прикмета. На цей давній забобон морських вовків Валерій Петущак не зважав, тому до екіпажу запросив саме дружину, надійну супутницю ще по сухопутних мандрах. Щоправда, подумки сказав собі, до першого порту, а там, якщо не захоче, повернеться додому. Але пані Наталя, за його словами, з честю витримала це нелегке випробування, долаючи тисячі кілометрів, 12-бальні шторми у маленькій 3-метровій каюті.
Дружина взяла цілу торбу ліків, Набрали круп, тушенки.
8 місяців подружжя мешкало в Новій Зеландії, рік в Австралії, де пан Валерій працював, заробляючи на життя.
Це був найцікавіший, найяскравіший термін цієї подорожі, тому що ми дуже багато зустрічалися з українцями діаспори, багато історій вислухали передвоєнного часу. До нас просто відносилися як до дітей.
Про свою першу навколосвітню подорож українські яхтсмени написали книгу.
Жахливо усвідомити, що ти все життя шукав неіснуючу квітку папороті, чекав на щось, чого і сам не знав, так і залишившись на півдорозі до своєї мрії. Ці слова сказав одного прекрасного жовтневого дня письменник і журналіст Олег Мигаль. Сказав і пішов із цього світу. «Десь там, за опаленим небом, там десь є краща земля», – вірив він. І з цією вірою, ні з ким не попрощавшись, обірвав сюжет своєї долі, розпочатий в далекому сибірському селищі Зирянка, де відбули заслання його батьки. Мати знавець і викладач музики пані Ірина походить із відомої родини монастирських. Батько – письменник Тарас Мигаль, із родини не менше знаної бабуся Олега Вероніка, доводилась племінницею Євгенії Ярошинської, славної буковинської письменниці, та була дальшою родичкою Ольги Кобилянської. Після хрущовської відлиги батьки змогли вернутися в Україну. Олег успадкував від усіх гілок свого роду любов до краси слова писаного і співаного. Наповнював свій дзбанок життя тією красою і тією любов'ю. Часом цитував свого батька, кажучи, що «життя повне непорозумінь і тихого смутку». Вчився, працював, сам деякий час навчав студентів-журналістів. Чому він пішов від усіх, від тих, кого любив, і тих, хто любив його, від тих, кого намагався збагнути, і тих, хто не міг збагнути його, від книг, цікавої роботи, дорогих друзів, залишив про себе добру пам'ять. Недавно у львівському видавництві «Каменяр» з'явилася книга «Олег Мигаль. Портрет у реальностях часу». Упорядники – мати Олега Ірина Монастирська та письменниця Неоніла Стефурак. Більшу частину видання складають твори Олега Мигаля. Доповнюють зміст спогади про нього, написані ближчими чи дальшими друзями. Богдан Стельмах, Роман Кудлик, Валерій Грабовський, Ігор Гургула, Марія Людкевич, Неоніла Стефурак, Ірина Олександрова та інші. Близьким приятелем Олега Мигаля був до самої своєї трагічної смерті Ігор Білозір. Ця книга витворює сюжет непроминальності і проминання, сюжет запізнілого каяття за мимовільну байдужість, за те, що ніхто не прийшов на місце зустрічі, про яке Олег домовився з кількома, хтось забув, хтось не встиг, а хтось пообіцяв і не виконав обіцянки. Каяття за те, що життя повне непорозумінь і тихого смутку. Дата народження Олега Мигаля і дата його смерті віддалені одна від одної на 49 років, але обидві ці дати припадають на жовтень. Між ними ціла безодня відчаю, цитуючи рядок однієї з його поезії, хоч писав він здебільшого прозу. «Я і я, чи є більше безодня відчаю?» Відповіді на це питання Олег Мигаль не знайшов. Він волів любити людей, а не ставити їм діагнози. Він добре знав людей, але вперто не хотів визнавати їхньої ницості, захланності, підступності. На моє глибоке переконання, крах найкращих сподівань та ілюзій став причиною Олегової смерті, вважає Неоніла Стефурак. Такий сюжет недописаного роману. Пригадуючи, пам'ятаємо. Він уже ніколи не з'явиться на засипаних жовтневим листям вуличках древнього Львова. Не всміхнеться чужому перехожому на легендарній академічній. Не приїде до Києва. Але за ним скучають. І там, пригадуючи, пам'ятаємо.
День згаса за обрієм ліхту.
Співала Іванка Мигаль, солістка меце-сопрано Нью-Йоркської метрополітен-опери, канадської та майамської опер. Дорогі слухачі, радіожурнал «Сюжети» на цьому відзвучав. З вами були автор та ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Щасливих вам сюжетів. До нових зустрічей на хвилях радіо.